kui me siin ülistasime, siis ma mõtlesin, et kui ülistus läheb edasi, siis on väga hea. Ja ma arvan, et ühelt poolt see oli minu jaoks nagu oluline otsus, kui sa oled midagi ette valmistanud, siis sa tegelikult hoiad nagu sellest kinni. Ja ma tead, et igal juhul, nüüd ma peaks tegema seda ja ma peaks tegema teist. Ja ma tundsin, et noh, selle hetkel, kui ma ütlesin, et okei, väga hea jumal, ei vana üldse midagi käima siin ja ma ei näita üldse pilti. Ja me ütleme üldse, et shalom. Ja kõik on okei. Et ma arvan, et see on tegelikult see, mida jumal tahab. Et loomulikult on logos, aga tegelikult on meil vaja reemat. Ja ma usun, et süülistus demonstreeris seda väga hästi. Ma mõtlesin rääkida neljast asjast, vabandust viiest asjast. Kui paljud teist lugesid neid nelja etappi, mida Raimond eelmisel korral rääkis. Ehk kuidas vastu pidada muutust ajal? Ma räägin natuke sellest edasi minna, sest muutused on need, mis tegelikult meil täna toimuvad maailmas ja mis paratamatult mõjutavad meid ka. Teine asi, millega me tegime algust juba, on tegelikult tänu Jumalale. Ja mõnes mõttes see ülistus ja see ülesehitusaeg on selles mõttes huvitav, et ma räägin natukene ka sellisest psühholoogilisest taustast, et miks on see oluline, väga palju tegelikult isegi maailmas kasutatakse seda sama tehnikat, et nii-öelda inimest ülesehitada, aga ilma Jumalata. Muuses see toimub täiesti. Psühholoogid töötavad väga palju selle printsiibiga. Noh, mis tähendab tegelikult selline positiivne programmeerimine. Coaching, see on tegelikult, Raimond nagu korra mainis ja küsis ütles, et äkki sa sellest räägida, siis ma mõtlesin, et ma natukene räägin sellest mõistest ja definitsioonist ja paraleelidest tegelikult sellega, kuidas Jumal meid õpetab, mis on ka järgmine punkt ja natuke õppimise tasanditest. Aga need on asjad, millest ma tahtsin rääkida. Nüüd ma mõtlesin ka seda, et kui ma räägin, siis väga sageli on tegelikult see, et sa kuulad ja asi läheb meelest ära. Nii et selles mõttes ole valmis, et ma räägin, aga ma vahepeal ka küsin teatud asju. Nii et sul on vaja vastata, kaasa mõelda ja kaasa teha. Ainult kuulemisega ei saa. Et me alustame sellest. Et kust üldse tulevad need muutused ja need samad neli asja, need mured ja hirmud ja kui me vaatame, mäletatame, päris palju aega tagasi rääkisime sellest, et meil on vaja saada tulemust, mis on tegelikult koguduse ja tulemus. See oli koguduse eesmärk. Mäletab keegi. Annak, mäletad, mis kogudust vaja oli üldse siin? Mis oli see kroon ja mis oli see tulemus? Kuningriik. Kuningriik pidi saama üles ehitatud. Väga õige. See oli tõud kogu asja mõte. Ja kuningriiki mõjutavad mis? Mõjutavad igasugused välistegurid siin maa peal, kus me elame. On ju nii? Noh, välistegureid on päris palju. Seda nimekirja võib pikendada. Noh, siin on igasugused majanduslikud asjad, igasugused keskkonnad asjad, poliitikad, virisemine, sõnumid, leigus. Võib siia lisada, millest oli juttu. Leiguse vaim, millest räägite ja nii edasi. Et seda nimekirja võib tegelikult pikendada, mis toimub ja mis paratamatult mõjutab kuningriigi ülesehitamist. Sellega on nüüd seotud otseselt need eelmise korral, millest Raimond rääkis, need muutused. Nüüd teine pool on küsimus selles, kuidas meie sellel reageerime. On ju nii. See oli nüüd see ülistuse koht ja see sõnum, mida Andrus luges, et kui meil on teatud sõnum, siis mingil viisil see mõjutab meie tegemist. Ma panin siia mõned sellised majanduslikud asjad ka, kuna rahaga on ka alati seotud koguduse ehitamine ja tulemus, aga mitte ainult raha. Nüüd koguduse poole pealt tähendab see tegelikult seda, et mis otsused me oleme teinud ja mis moodi me reageerime sellele. No mis on koguduse strateegia? Selline natukene võibolla harjumatu sõnum. No see tähendab, et millega ma tegelikult teinime. Mis on harta strateegia, mäletate? visioon teisisõnu. Üles ehitada eelkõige Kristuse elu, ihu. Ehk siis läbi raamatute, kirjanduse, ülistuse ja nii edasi. See võib olla ka see, et mõnel kogudusel, punkel strateegia on evangelism ja täna välja suur koosolekud. See on tema strateegia. Tegelikult. Et selles mõttes on ka kogudusel sisene strateegia, millega me seda teeme. Panen mõned asjad kirja. Jutlused, jutluste teemad võivad olla otsused, külalised, keda me kutsume või kutsumata jätame. Palveülistus, kõik need muud koosolekud, tegevused, kolmapäev, mida pead reede õhtuna, mida ülistuse koda ja nii edasi. Need on tegelikult need otsused, mida me teeme. Palvekoda ja muud asjad. Aga mis on tegelikult, siin on veel üks asi. Ehk tegelikult sellele ma tahan tõmmata ringi ümber, et miks see on kõige olulisem. Et miks me võtame selle fookusesse täna või luubi alla. Mäletate, Raimond rääkis eelmisel korral, seal oli 9 punkti. Kui palju lugesid selle kokkuvõtte? Mäletate? Kes on hartalistis? On. Kõik on hartalistis, okei. Okay. Mis oli esimene? Nendest 9 punktist, mida Raimond välja tõi. Meie vastutus. See mina teen. Väga hea. Tubli Kristel. Näha, et sa oled läbi luganud. Ja meelde on jäänud. Tavaliselt on reetarat ei hästi tubli olnud. Viimane kord ma küsisin. Sellepärast ma otsast kodutööd ei julgenud pannagi. Mõdu tuleb välja, ainult reet on ära teinud. Aga see oli see minu vastutus. See, mida mina teen. Ja sellepärast selle ümber ka see punane ring. Et loomulikult me elame nende muutuste ajal. Me peame nende muutustega kuidagi toime tulema. Siit tulevad tegelikult muutused. Ja nende muutuste osas muutused on need, mida me peame tegelikult märkama. Kuhu tuleb profetlik teenistus sisse, on just nimelt need samad muutused. Ehk siis jah, meil on olemas piibel, meil on olemas tõotused ja nendest muutustest annavad teada siis, kui teenistusi vaadata, siis profetid apostlid. Mis on toimunud, mida Jumal teeb täna. See on siis tegelikult see profeti roll, apostli roll, teatada, võt, nüüd on saabunud see ajastatus. On see Florida või mõni muu ärkamine ja sõnum meile. Need on muutused, et ühelt poolt muutuseid me ei saa ise esile kutsuda. Teise sõnu, kui me võtame välistegurid, sest välistegurid käsi püsti, kes saab ühtegi neist mõjutada, kui sa lähed ka sinna selle pika nimekirja juurde. Ilmselt mitte. Välistegurid on need, mis mõjutavad küll kuningriiki, aga välistegurid me võiks öelda, et see on nüüd osa, mida Jumal teeb. Selle üle sina ei pea muretsema. Teine asi on nüüd otsused, et mida me siis otsustame ja mis otsused me vastu võtame. Kas me teeme palvekoja, Hubert tõlgib mõne raamatu ära ja nii edasi ja nii edasi. See on otsused. Ja kolmas, need otsused, mis on, kuidas see seostub minuga, on ellu viimine. Et võib otsustada, et tegime palve koha, keegi kohale ei tule. On ju nii. Palve koda nagu on ja võibolla on mõni muusik ka ja tinistab vaikselt siin, aga tegelikult nagu palve koda ei ole sellisel juhul. On ju nii. Et need kõik on oma vahel seotud. Otsused on tähtsad. Et me võtame vastu siis õiged otsused. Aga kõige olulisem on see, et need otsused lähevad tegelikult ellu. See on see elluviimine. Elluviimine sõltub siis, nagu see esimene punkt oli see, mida ma teen. Aga nüüd lähemegi selle juurde, kuidas see elluviimine siis on seotud minuga. Mäletate, eelmisel korral me rääkisime, kes lugesid läbi, oli siis 4 tasandit. 4 olulist tasandit, millest rääkis kes? Raimond, aga see sõnum tuli kellelt? Raimond mäletab, kes oli. Bob Jones, prohvet. Bob Jonesi sõnum. Tema annab need sõnumeid, ehk need on need muutused. Ja kui me vaatame, kuidas tegelikult asi toimub maailmas, sama Bob Jonesi sõnum, loomulikult on meile, aga need muutused mõjuvad täpselt samamoodi maailmas. Sest et see, mis siin nüüd toimub, see ei ole mitte nüüd Jumala kuningriigi jaoks või koguduse jaoks eraldi, vaid see on tegelikult selle planeedil maa, kus elavad teised inimesed täpselt samamoodi. Mure. Inimese süda läheb paraks ja see on tegelikult, kui sa jälgid nii töösituatsioonides, kus kõik kus sa liigud, siis inimestel on muresid. Kui sa nagu küsid reaalselt, et kus on mõni inimene, kelle ühtegi muret ei ole, siis noh, kui nad ausalt vähegi vastavad, ma ei usu, et ükski keegi tõstab käe üles. Noh, Hubert võibolla ilmselt, aga see on erand, eks? Teine asi on see, et kui need muresid on hästi palju, siis mure nagu selline karmim tasand on juba see hirm, et ma lihtsalt ei muretse, vaid ma lausan nii öelda kardan või pärisen mingi asja pärast. Ja oli juttu ka tegelikult, et kui me räägime usust, siis hirm ongi usu vastand, et ma ühelt poolt usun ja teiselt poolt hirm on selle vastand. Nüüd asi läheb edasi sealt. Kui nüüd on pikka aega olnud hirm ja ma neid hirme ei saa kontrolli all, siis oli ju see, tuli see depressioon ja paanika. Nüüd ma panin sinna ühe sellise väikse kodus ülesande, mäletate, mille peale mõelda. Ja see on muuses hea mõelda, et mis tasandil mina siis olen. Noh, loomulikult võib siis öelda ka, et mul ei ole ühelgi tasandil veel, et mul ei ole isegi muret. Et kui ma ise mõtlesin selle peale, et siis ma päris kindlasti olen esimesel tasandil. Ma aegajalt, teatud asjade pärast, mitte aegalt praegu ka, on teatud asja, mille peale ma mõtlen ja tunnen muret. Ja ma arvan, et sinul on täpselt sama moodi. Nüüd küsimus ongi selles, et millisele tasandile sa lased nendel asjadel minna. Sest Piibel ütles ju mida? Piibel ütles, et mure, ehk tegelikult siit tasandest alates, mure tasandest alates peaks me asjad viskama Jumala peale. On ju nii. Jumal ei ole lubanud, et meil ei tule ühtegi muret ega probleemi. Seda pole tõotatud. Kahjuks. Mul oleks väga hea tõotus, aga kahjuks ta nii on, et Jumal ei ole tõotanud seda, et meil ei ole muret või ühtegi probleemi. Neid asju tuleb, kindlasti. Teine asi on see, et kui nad lähevad edasi hirmuks, siis on asi natukene juba karmim. Kui sealt tuleb edasi depressioon, siis hakkab see mõjutama juba füüsiliselt ja paanika. See on kindlasti juba tasand, mis on päris karm. Nii, aga nüüd teeme niiviisi, et siin on neli inimest. Teie vaata Janekiga, järgmine rida ja teie samamoodi oma naabriga. 3 minutit aega arutada. Mis te arvate, kus tasandil mina olen? Teie panete kahekesti pead kokku siin ja teie kolmekesti. Reet teab täpselt, Reet teeb alati korralikult kodudu ära ja Raimond räägib samamoodi seal puldi tagasi. Saate mõelda, et kus tasandil me tegelikult oleme. Te olete 4 kesti, saate mõelda, kus tasandil te olete. Mitte kaua, aga 3 minutit. Oma naabriga räägid, kus tasandil mina olen. Julge olla aus selles mõttes, et no, te või karda, ärite Kristel teab nii kui nii. Minu naine kohe ütleks mõnikord, et kuule, et sul seal vahetavalt tekib lausa paanika, aga paanika osakond, jah. Hommikul meil peaaegu pidi tekema paanika osakond, et kas ma jõuan õigeks saaks või jõuan või... No nii. Aha. Nii, jah, mis olid siis, mida te tõdesite siis, jah? Railelt tuli siin see, et depressioonini, et kuskil siia peaks panema selle piiri. Et see on otse tee, hirmust otse paanikasse, jah? Jah, otse tee. Paanikasse, siis on meele parandus, jah? Väga hea. Ja selles mõttes ka, et vaata hirm oli ju ka keelatud, et Raimond on siin palju rääkinud, et ei tohi usu vastand ja hirmu ei tohi tunda, et mure ja paanika. Ja siis tagasi mure ja siis paanika ja siis parandad meelt. Jah, ei see võib olla ka päris hea tähelepanek, et mis moodi ta siis peaks olema. Kuigi, jah, tõepoolest, et kui Jumala sõna juurde tagasi minna, siis seal ongi see, et viska kõik mure ja hool Jumala peale. Et tegelikult hea on, kui me vahetame vahel nagu siia ei kuku ka, vaid et paneme selle joone siia. Ma arvan, et siin peaks olema see joon, et meil ei ole keegi tõotanud, et ühtegi muret ei ole, aga küpsemise käigus peaks me siis sinna panema sellise joone vahele, et kui see mure tuleb, et siis me saame ta kohe visata Jumala peale. Kuidas on? Mis oli teile arvamused? Milleni teie jõudsite? Jah. Muretsemist on, jah. Aga pole lubatud, et muretsemist ei ole. Muresid tuleb. Aga kuidas oli nende alumiste tasanditega? Jah, Kristel? Oli? Esimesed ärgo. Esimesed kolm on tuttavad, seis on hea. Väga hea. Praegu nagu ei ole. No väga hea. Siis on suurepärane. Siis me saame selle punase joone siia vahele panna ja öelda, et siit nagu edasi ei lähe. Ja kui läheb, et siis tuled kolmapäeval Argo juurde siia palve koosolekule, et siis edasi ei lähe sealt. Tood kõik need mured siia siis. Nii, said kõik oma naabriga natuke arutada, et mis olid need tasandid ja mis on nende vahed tegelikult. Sest see on... Jah, seda küll. Aga see ongi, mida Pop välja tõi, et tulevad mured ja me ei tohi lasta tal edasi minna hirmuks, depressiooniks ja paamikaks. See oli tegelikult see loomulik kallakäigu spiraal, et ma muretsen, siis mul tekib hirmuolukorra vast. No, siis tekib must masendus või depressioon. Ja siis tuleb paanika, et ei teeks midagi ja tavaliselt siis tuleb nagu midagi valesti saab tehtud. Et see on see allakäigu spiraal, mida see Poop välja tõi, mis ei ole nüüd ainult mitte kristlastel, vaid tegelikult ma arvan, et on hullem maailmas selles mõttes, et sul ei ole nagu siin otsest seda piiri panna. Noh, depressioonil siis muidugi ravim firmad tulevad appi ja on väga õnnelikud selle üle ja igasuguseid uusi väga häid antidepressiante töötatakse välja ja paanika häirete vastu on ka igasugu rohtusid ja haiglad on selleks ja juba spetsiaalselt täiesti. Ja. Nii et selles mõttes et on ka kahte tüüpi rohud, aga et meil on juba rohtu sellest tasandist, et see oli siis tähelepanek siin nende muredega. Ja Andrus, sulle vist ei olnud midagi muresid ka, et Andrus on ka vist teine, kes on nagu pole veel sealt edasi läinud, siis selles mõttes on hea, et peale Huberti, aga rohkem üleenutel ikkagi oli muresid. Nii, nüüd me teeme ühe katse. Nimelt teeme selliselt, et see pool, te pange korraks kõik silmad kinni. Selles mõttes, mõelge millegi praegu, aga paus mäng, palun pange silmad kinni, selles mõttes. Jah, praegu kohe pange silmad kinni. Pange praegu kohe silmad kinni. Te jõuajate silmad lahti siin pool. Oi, midagi läks valesti. Oot. Oidki veel kord silmad kinni. Mul mingi asi ei toiminud siin. Ja hingake rahulikult. Ei, seal ei olnud. Ei mingit vastust ei saanudki näha, aga selle vastusega pole üldse probleemi. Aga oidki veel kord silmad kinni. Ma teatud asju muutsin, sellepärast läks nii. Nii. Nüüd teine pool, teie hoidke veel ilusti rahulikult silmad kinni ja teie palun vaadake seda naist ja jätke ta meelde. Ma küsin tema kohta midagi. Nii, olete vaadanud, jätke meelde. Nii, nüüd pange palun teie ka silmad kinni. Nüüd pange teie silmad ka kinni. Aus mäng, pange palun silmad kinni. Nii, ja nüüd teeb see teine pool siis silmad lahti. Olge head, teie hoiate silmad siin kinni. Eks, palun hoidke silmad kinni. Kristel ja Argo ja teie kõik teete silmad lahti. Vaadake palun seda naist ja jätke ta meelde. Ma küsin midagi tema kohta paluga. See on, no, ta on naiste rahva kujutus. No, selles mõttes paistab ikka välja midagi. Palun vaadake, jätke meelde. Nii, ma küsin tema kohta kohe midagi. Nii, nüüd tehke kõik silmad lahti. Ja ma küsin selle naise kohta midagi. Uuesti meil tuletus, kui vana see naine on, ütle. Mulle palun.
87.
Nii, ole hea. Ja 27 pakkumine oli siit Andrus. Palju, palju sina pakud, Andrus? Sa pakusid 80. Argo, palju sina? 60, 87 pakkusid. 17, 23 ja 96. Väga õige elu. Väga hea. 38. Nii. Mis toimus? Mida ma tegin? Miks siit poolt valdavalt tulid sellised aukartust äratavad numbrid? 96 on minu vanama vanus praegu. Miks niivisi? Tal pole ühtegi kortsu. Läheme siit tagasi. Läheme tagasi. Ehk mida ma tegin? Teie vaatasid seda pilti, nemad vaatasid seda pilti. Ma palusin neil meelde jätta ja teie vaatasite seda pilti. Ma palusin teil meelde jätta. Ehk siis, mida ma tegin? Ja nüüd me läheme siis siia. Mida ma tegin? See on täpselt see sama. Ainuke küsimus ongi see, et te olite programmeeritud. Ehk siis ma palusin meelde jätta selle pildi ja lähtuvalt sellest ütlesite vanus. Ehk siis sa otsid seda, või sa leiad seda, mida sa tahad otsida. See oli ka piiblitootus, et sa otsid seda, mida sa otsid, seda sa ka leiad. Te otsisite seda vanemad daami siit ja loomulikult te leidsite vanema daami nii-öelda jooned. Ja teie otsisite noort preilitsit ja teie leidsite loomulikult selle sama pildi pealt need noored. Mis siis tõde on või? Tõde ongi ju tegelikult see, et siin on mõlemad asjad koos. Et kui sa vaatad lähtuvalt läbi oma pildi, see ongi pandud kokku kahest. Tõde on tegelikult, et mida sa tõendas, oli tegelikult see, kui Raimond on palju rääkinud sellest programmeerimisest ja sellest, kuidas inimene toimib. Nüüd me lihtsalt katsetasime seda ja tuli välja, et toimibki niiviisi. Et kui sa nagu hästi kaua vaatad seda ühte pilti, no üks kõik, mis pilti seal on, kui sa seda hästi kaua vaatad. Andrus rääkis siin ju ülistus ajal, et kui sa hästi kaua oled mõne inimesega koos, siis, no, siis sa näedki seda inimest igal pool. See on teisi sõnu täpselt sama asi. Kui sa hästi kaua vaatad, siis varsti ongi nii, et sa igal pool näedki seda. Kui sa vaatad midagi muud hästi kaua, siis sa näed midagi muud seal. On ju nii. Et see oli, Argo, see tõde selle asja taga.
Passid.
Okei. Okay. Et loomulikult. Saab passi kaudu seda vaadata, aga selle taga on täpselt see sama programmeerimine, et mida me vaatame, nagu ülistusajal me kuulsime, et millega me tegeleme, kuidas me tegelikult endast programmeerime. No, nende pildi asemel võib olla televiisor, võib olla ülistus Floridast või ükskõik mida sa paras jagu siis terve päeva või no, mingi osa päevast või mingil hetkel vaatad. Aga see jätab jälje ja kui sa siis järgmisel korral midagi vaatad, siis sa vaatad läbi selle prisma. Nii see paratamatult on. No, see oli lihtsalt väike pildi näide, aga ta toimis ka siin. Et me oleme tegelikult programmeeritavad. Jumal on meid selliseks loonud. Et kas me tahame või ei taha, et kui kargutused läheks passi vaatama, aga noh, praegu iga juhul ta toimis. Noh, praktikas ta kipub niivis toimima. Nüüd natukene siia juurde ka ma lubasin teile rääkida ka psühholoogiast, et kuidas toimub tegelikult siis see programmeerimine ja millised tasandid meil on. Et me saame rääkida tegelikult kolmest asjast, mille kaudu inimene toimib. Inimesel on siis mõte, on olemas siis see tundetasand ja loomulikult inimene teeb teatud tegevusi. Nüüd võib juhtuda ja tavaliselt on niivisi, et mõni kord tuleb mõni mõte, tuleb mure mõte, nagu me rääkisime. Tuleb mure mõte, no midagi ei ole teha. Tahab tulla ja tulebki vaene mure mõte. No ja kui siis me laseme sellel mure mõttel edasi areneda. Mäletate seal, ma kohe panen selle sinna peale, sinna tuleb juba hirm ja tulevad need teised tasandid ka, siis tuleb ju selline tunne, et nüüd ma tunnen hirmu. Ei tea, mis saab ja mis moodi minuga hakkab olema. Ja kui ma lasen sellel areneda, siis ta läheb, kipub minema siia edasi. Ja nüüd, kui juba see turne on hirm ja depressioon ja nii edasi, siis tekib paanika ja paanika ajal tehakse siis mingisugune paaniline tegevus. Ja tavaliselt kukub välja see negatiivseks tegevuseks. Ja kui sa siis pärast vaatad, mis sa siis teinud oled, siis milline mõte siis tuleb? Siis tuleb see enese haletsus, et no oli mul nüüd vaja üldse seda teha, miks ma nüüd niivisi tegin? Oleks pidanud üle üldse rahulikult istuma ja mitte midagi tegema. Ja nii edasi. Teised lähevad lukku, mõni läheb ka lukku. Aga see oli nüüd need samad tasandid, et kuidas ta toimib. Miks siis mure tasandil, ehk siis selle mõtte tasandil, mida me peaksime tegelikult tegema? Et see ratas ei käiks nii pidi. Mida? Sõitlema. Jah, põhimõtteliselt ongi see õige mõte, et ma peaks seda sõitlema ja otsustama, et hoodlimata sellest, et mul oli see mure. Hoolimata sellest, ma leian asju, mis on korras, mis on head. Ja siin tulevad nii-öelda see sõitlemine ja siin tuleb tegelikult, maletate, seal 9. punktis oli ka seismine sõna peal. Seisa sõna peal, eriti raskel ajal, kui on muutuste aeg, välistegurites, välise poole pealt väga paljud asjad muutuvad maailmas, siis see on see koht, kus ma nii-öelda ümber programmeerin mõte. Ma ei saa ümber programmeerida tunnet eraldi, siis tunne võib olla mingil hetkel selline. Aga ma saan ümber programmeerida mõtte. Ja siis sellisel juhul ma hakkan käituma, ma nii-öelda sunnin ennast tegema, mida? Sunnin ennast näiteks ülistama. Nagu siin Andrus mitu korda on teinud, ütlen, et tunne on või mõtted on sellised, et ei tea, mis ära teeks, aga no tulen siia ette, hakkan laulma, võtan gitaari kätte ja tinistan, hoolimata kõigest. Ehk siis ma teen neid tegevusi, teen neid positiivseid tegevusi. Tulen ülistan. Ei tahaks küll, mõtted on sellised, et ei ole nagu üldse see tunne, aga siis ma nagu sunnin, programmeerin ennast ümber, mõtlema positiivseid mõtleid, leidma mingi kiituslaulu, ülistuslaulu, oli nii Andrus. Ja siis ma teen neid tegevusi. Kuidas sa tunned peale neid tegevusi? Ehk siis kui sa hakkasid liikuma siia poole. Millised tunded tulevad siis? Kui sa oled natuke aega teinud neid tegevusi. Vägisi, aga... Head tunded. Andrus siin räägib kogu aeg, et näed, tunne läheb paremaks. Et ei ole, alguses oli, ei olnud, aga siis tuleb. Ja pärast lähed ära ja milline on mõte? Pärast tuleb ilus mõte, et kuule, toimiski näed, et vaata, kui hea tunne oli ja siis ma juba mõtlen ka, et tegelikult vaata, kui hea, et ma niiviisi tegin. Siis ma hakkan mõtlema seda. Reaalses elus peakski niiviisi seda praktiseerima. Ehk siis, see on nüüd tegelikult sama asi, mida psühholoogid kasutavad ka nii-öelda väga raskete haigete juures, aga lihtsustatud kujul see põhimõte. Ja mina tõin siis sinna juurde selle Jumala sõna valgus, et kus me saame programmeerida, ehk siis me tahame loomulikult tegevusi muuta, me tahame tunded muuta, aga inimene erinebki selle poolest loomariigist, et me saame ümber programmeerida oma mõtteid. Jälle, siit läheb see punane joon, ei saa öelda lihtsalt nüüd hakka tegema häid tegusid, no ei hakka, ei tule välja nii, sa saab, et mõtte tasandil asjad ümber programmeerima. Loomariigis ka see intuitiivne tegevus, loomulikult, no see on olemas, jah, ja teatud hirmusitatsioonides või teatud ehmatuse korral sa loomulikult reageerid ka intuitiivselt kaitse refleksside baasil, aga enamus tegevusi sa siiski teed läbi mõtte. Ja siin käib see ümberprogrammeerimine, nii et see on see mõtte tasand, kus on võimalik siis asju ümberprogrammeerida. Ja selleks, et need mõtted ümberprogrammeerida, selleks on väga tähtis, siis tulevad ka head mõtted lõpus, selleks on väga tähtis tegelikult see teine teema, mille juurde ma kohe tulen, see on nimelt tänu Jumalale. Et miks see nii tähtis ongi, siin toimub sisuliselt see ümberprogrammeerimine. Ehk kui ma leian selle tänu ainestiku, ehk ma leian mingi plussi nende miinuste meres, siis mul on võimalik hakata mediteerima ja mõtlema ja ülistama. Mõtlemine, mediteerimine on ka tegelikult juba tegevuse ülistamine. Ma selleks leidma need mõned plussid üles. mulle plusse ei leia, no siis ma ei saa selle tegevusega pihta hakata. Aga kui ma pean teadlikult sundima ennast leidma teatud plusse ja siis ma saan hakata sellega toimima. Nii, mida ütles kiri roomlastele? Ma panin siia mõned kirjakohad ka. Ja millest ma siin räägin ongi, mida see tähendab tegelikult see sama tänulikus, miks seda on vaja. Ja me teeme jälle väikse kiire arutelu, et mis on need asjad, mille eest mina pean tänama Jumalat. See on koht, kus tasub mõelda ja panna mõned asjad endale kirja, sest need aitavad sul täpselt ka mitte ainult täna. Täna loomulikult on lihtne, selles mõttes Andrus ütleb kõik asjad ette, siis sa teed lihtsalt järgi. Aga kui sa nüüd lähed ära homme ja esmaspäeval, et mis on need asjad, mis on tegelikult tänu allikad, mille pärast sa pead tänama. Ja siis saame mõelda, et kuidas sa seda hakkad tegema. Aga võtame selle roomlaste 8.28. See on päris hea selline meeldetuletus. Aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb. Neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud. Ehk mõnes mõttes see aitab natuke ka seda tausta selgitada, et kui ma olen teatud situatsioonis ja mõningord sel hetkel, kus asi toimib, siis ma veel tegelikult ei näe, kuidas see heaks tuleb. Aga sealt võibki tulla see mure mõte, et võibolla mingi asi juhtus, noh, ma kusagil ei jõudnud või mingi asi läks teisiti, kui ma planeerisin ja loomulikult esialgu tuleb mõte, et miks nii ja tuleb mure mõte sealt. On ju nii. Mingi asi, mida ma tahtsin ühel või teisel viisil teha ja siis tulebki saad kohe näin see mõte, et nüüd ei läinud niivisi. Jäin hiljaks või see jäi nagu tegemata, aga Jumal näeb ette ja teab, mis on tegelikult selle taga. Jah, Kristel, kuidas sul oli sellega? Tuli meelde mingi mõte selles suhtes. Ei sega, see on väga hea. See näitab kaasa mõtlemist. Mulle meeldib tegelikult see, et sellepärast ma ütlesin ka, et sa ei saa nagu vaikselt, ma ei lase vaikselt tudida. Selles mõttes ma küsin aegajalt ja selles mõttes pead olema nagu valmis, et ma küsin sinu käest ka. Aga mida tähendab siis tegelikult see sama tänulikkuse mõte? Ta tähendabki seda, et ma leian neid asju, mis on need, mis on tegelikult head. Ehk mis on need asjad, mis on head minu elus ja ilmselt on need head tänu sellele, et kas Jumal on sind õnnistanud või Jumal on midagi teinud sinu elus. Ja siin tuleb nüüd sama asja. Nüüd saad Kristel rääkida kõik südamelt ära, et te võite seal, mis on head minu elus. Ja teie samamoodi, Janek, ja pange siin pead kokku oma reas naabriga, mis on need asjad, mis on head. Ei, see kõik, see on natuke liiga üldine. Ei saa olla, noh, selles mõttes, et siin on vaja mediteerida ja mõelda, et sulle tekiksid pidepunktid. Ehk siis selleks, et mul tekiks, et mu tänu oleks mu elu igapäevane osa, siis ma pean leidma konkreetsed asju. Mitte abstraktsed, lihtsalt kõik, vaid ikkagi täpselt nagu ülistuse ajal. Olete tähele pand Andrus mitu korda tõb välja, et tänu, et mul on näiteks tervis või tänu, et mul auto oleks käima või jah. Ongi, aga sellepärast ma just ütlesingi, et see võib olla erinev, aga selleks, et ma saaks selle positiivse ringi käima, ma pean kõigepealt need plussid üles leidma. Ja loomulikult tänasel päeval plussid. Mõnikord see hea asi võib olla selline väike lihtne asi, et ma räägin ühe loo siia juurde. Trevoril hakkas hammas valutama. Noh, mingi auk oli seal tulnud ja siis, noh, varem ta ei teanud kunagi, mis see hamba valu on ja nii edasi. Ja siis tal hammas valutus üks õhtu ja siis see valu läks ära ja nüüd ta iga päev räägib, et kui hea on, et hammas ei valuta, täna saab süüa. Ja see oli hea tunne ja siis see oli vist eile või üleeile õhtul, me olime linnas, sõitsime autoga ja mul ei olnud talle seda hambavalu rohtu ka ja siis me autos, siis me korra palusime ja siis me pärast küsisin ja siis ta läks value. Noh, vähemalt oli ära läinud. Ma ei tea isegi, kui tugedal oli, aga ta hakkas jälle rääkima. Siis ma küsin, kas läks ära, ütles, läks ära, nüüd täname. Ma ütlesin, no, te kohe täname siis. et temal oli nagu see eluliselt meeles selline pisik asja, et kui amma see valutad, siis see on juba hea asi. Selles mõttes, et ta võib valutada. Ta oli värskelt meeles, et see asi võib valutada ja see võib päris hull olla. Siis peab kuskilt leidma hambarohu. Nii et selles mõttes siin on vaja natuke nagu leidlikust ja nuputamist, et mis asi siis on, et need asjad, mis on head. Nad ei pruugi olla selline ümmargune, väga, väga suur ümmargune, et kõik on hea. No tavaliselt ta nii ei ole. Ikkagi sa pead leidma konkreetsed asju ja selle enda üles ehitamisel on see täpselt samamoodi tähtis. Täpselt nagu Jumalalt palvetamisel on konkreetsus tähtis, mitte lihtsalt Jumal anna mulle midagi, vaid samamoodi, et siin on enda üles ehitamisel need asjad peavad olema konkreetsed. Nii aga mõelde, pange korraks pead kokku, et ja hea, et on pea mida kokku panna just. Ja. Samamoodi, et siin oma naabriga, mis on täna head? 3 minutit maksimum aega, arutage oma vahe seda. Mis on head minu elus? Nii, üks asi igast rühmast. Ärge kõik ära rääkige, osa jätke koduseks mediteerimiseks, aga see oli siis vajalik selleks, et see positiivne ring nagu käima panna. Ja mäletate, et see käiski teistpidi, et ta käis läbi tegevuse ja see tegevus ongi nende positiivsete asjade peal mediteerim. See on see tegevus. Või ülistamine, kitarriga tenistamine, mis iganes siis. Kes mis viisil seda teeb? Et? Või viiuliga käeksutamine, jah. Rebekka tahab kodus ka viiuliga käeksutab tavaliselt, et pitsikaato, ei, muuses viiuliga on ka pitsikaato, ma õppisin ära, mina ei teadnud, aga viiuliga pidi olema suuke tehnika, pitsikaato, see on selline ilma selle poohnata mängimine, kuidagi moodi käib nii, aga üks asi, Argo, jah, hakkame siit, jah, tervis, väga hea, näed, tuleb juba. Seda küll, jah, aga selleks, et seda kasutada. Et Hubert tuleb kasuks. No paneme selle siis. Ei, paneme siis tegelikult Hubert tõlgib raamatud ja draamatud. Et Huberti raamatud näiteks. Okei, Hubert. Ilma raamatut, aga Okei, mis on head selles mõttes, et mis on head meie elus, aga mis oli see ebajumalate pool? Nii, aga Reedal on üks kavalasi ja ralli seal. Mis oli?
Miks on nüüd Hubertile ja kui sa võitled Hubertiga, siis sa nagu harjus ka mäge
Aa. Väga hea. Ubertiga võidelis saab tugevaks, jah? Okei. Okay. Nii. No, selles mõttes, et jah, et see nüüd, ütleme, otseselt selle peal nüüd mediteerida võibolla ei ole nii igapäev, et pigem on see, et see mediteerida, et ma sain hakkama Hubertiga, noh, et ei läinud masendusse ja ei tuld muret, on ju, et see on nagu see, mille peal mõelda, et vaidlesime ja lõpuks ma sain hakkama, et see on nagu see positiivne. Aga jah, teil oli palju asju siin. Üks asi, mida olete nõus jagama?
Perekond,
jah, pere, lapsed, miks mitte? Just. Nii, okei. Nii, me saame päris pika rea asju ja ma usun, et sa tegelikult enda jaoks, miks ma selle tegin just sellise väikse arutelu jaoks, et see on koht, mida sul tasub endal mõelda ja mida läheb vaja esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval. Ma arvan, täna seda sul ei lähe eriti vaja, selles mõttes täna me saame nii-öelda naerda selle üle ja see on nagu tore. Aga tegelik asi hakkab pihta esmaspäeval ja siis on sul vaja, kui sa hakkad seda tegema, siis on sul vaja, et sa oled mõelnud, mis asjad need on tegelikult. Ja sinna tasub tagasi minna just nimelt esmaspäeval. Nojah, aga noh, ma ei tea. No aga sai kirja, et igal juhul midagi oli Hubertis ka head, et noh, ma põnin panema.
Et kui need asjad on jumalad, siis need peaksid ka head olema.
Ja, et jumal on meie poolt. Aga
oleks juravatud ka. Väga hea Hubert.
Okei. Nii. Okei. Tähtis selle juures on kindlasti, panete tähele, mis tuleb päris kiiresti, on see, et ma nüüd võrdlen, et kas see või teine või kolmas, et kogu selle põhimõtte on tegelikult see, et ma oskan, ma treenin, ma harjutan ennast leidma neid asju, mille peale mõelda. Ja, et siis on hästi. Aga need asjad peavad olema veel kord rõhutan konkreetsed, et loomulikult kõik, raamlastel ütleb see sama kõik, et kõik tuleb heaks ja seda on hea meeles pidada. Aga tegelikult, kui ma olen esmaspäeval või teisipäeval ja mul on mure ja must masendus, siis on hea, kui ma leian konkreetse asja. No, see võib olla. Ja võib pasatada, et see asi, mis meeldib, võib olla mingi pisikene asi, et võib olla mul on mingi hea. Okei. Nii. Kuidas on? Sai see selgemaks, et miks on vaja selle peal mediteerida ja miks on vaja leida endale need konkreetsed asju? Et lisaks, kui me võrdleme nüüd, ütleme selline tavapsühholoogiaga, siis ka tavapsühholoogia kasutab seda sama põhimõtet. Ainuke küsimus on neil on see nimekirja ilmselt natukene lühem, sest jumal on sealt ära kadunud. Ja no, et on omad Hubertid ja Raimondid on kindlasti seal ka olemas. Aga ma arvan, et see jumal on sealt ära kadunud. Et nimekirja on lühem selle võrra. Nii see on. Need tublid. Te leidsite päris palju asju ja sisse tulek, jah. Töökoht ja miks mitte? Ma rohkem ei hakka seda pikendama, et sa saad endale teha märkmeid ja ma usun, et see põhimõte sai selgeks. Miks me seda tegime? Nüüd, see oli siis see, mida me tegime. Et ma leian neid põhjuseid, mille eest Jeesus tänada. Juudid keevad selle püha müüri ääres ja viivad sinna ka palveid ja ma usun, et ka mõningaid tänused. Et Ma pean leidma need asju, mille eest öelda tänu Jeesus. Ja see on niivõrd tugev printsiip, et kui psühholoogid saavad oma praksisi selle peale üles ehitada, et sellega tegeleda, siis ilma Jumalata, muuses. Siis noh, kui palju enam ta toimib sellega, kui ma panen sinna Jumala juurde. Ehk mõnes mõttes see, mida ma räägin, ongi nagu seotud väga palju selle kahe poolega, et üks, me seisame kahe jala peal. Püüa seista ühe jala peal, sa ei seisa nii kõvast. Mäletate, me rääksime üks jalg on mis, see on see logos, ehk siis need on need teadmised. Ja teine jalg on tegelikult siis see inspiratsioon, see on see reema, see on see, tegelikult see Jumala pool juurde. Ehk kui me võtame ainult selle ja ütleme, meil on inspiratsioon ja ainult oleme kusagil pilvedes, siis tegelikult noh, mingil hetkel ikka läheb see hetk mööda. Tullakse sealt maalt, jüngrid tulid ka sealt maalt alla ja siis, kui sa ainult ühe jala peal oled, et siis noh, läheb see asi mööda. Isegi nende suurte ärkamistega tegelikult alati on see sama küsimus, et me tahame seda hoida. Ja mingil hetkel sul on vaja nagu teatud põhimõtteid ja teatud asju sinna juurde. Jumal annab teatud hetkel selliseid elamusi, annab seda taeva mannatega, kui sa lähed Iisraeli maale. Noh, Reet on värskelt seal käinud, mäletab seda, et mina ka kunagi, kui ma lugesin, et maa, mis voolab piima ja mett ja siis kui ma läksin kohale ja vaatasin, et see on puhta kõrb ja selle ei kasva midagi ilma kastmata, et meie Eestimaa on palju parem maa, tegelikult niivisi, noh, inimlikult või looduslikult võtta. Aga ometi ütles Jumal selle kohta, et see on maa, mis voolab mett ja piima, aga ta voolab ainult siis, kui sa midagi teed. Aga seal kõrbes, kui sa nad käsid taevama, on nad muidugi tuli niisama, selleks ei pidanud midagi tegema. Ta oli mõnevõrra niiskem, aga tegelikult ega ta päris, noh, ütleme, Eedeni rohuaed ei olnud ka siis. Et selles mõttes, et tööd pidi ikka nägema. Selles mõttes, et ega muidu ei oleks ka neid väga palju neid võrdkujusid viinamäest. Jeesus rääkis sellest, et hea viinamäe hooldame. Järelikult pidi midagi seal tegema. Sa pidi seal puhastama tegema, iseenesest ta ei kasvanud. Et selles mõttes on ka mitmed tähendamissõnad, nii-öelda külvaja tähendamissõna väga selgelt toob välja selle, et seal keskkonnas samamoodi oli umbrohud ja kõik need asjad olid seal olemas. Oli kuivus ja kõik muud. Nii et loomulikult mõnevõrra kliima on muutunud. Ma olen täiesti päris sellega. Aga selge on see, et seal pidi midagi tegema. Nii et kahe jala peal pidi seisma. Ühe jala peal ei püsi hästi. Inimene on ka niivise loodud. Et kui sa ikka ühe jala peal püüad hästi kaua hüpata, siis sa nagu hästi kaugele ei hüppa. Ja teise jala peal ka, et ega sa ainult nagu puhtalt sõna peal, et kui seda nagu reemat juures ei ole, siis läheb asi kuivaks, ma rääks. Nii et mõlemad on vajalikud. Nii, aga me leidsime üles siis tänu põhjused. Ja ma usun, et tegelikult ma tahan, et sa mäletad need esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval. See on tähtis. Täna on nad kindlasti meeles. Nii, aga Jumal nägi, miks, et see oli hea. Nüüd natukene juurde Jumala sõna. Muuses, Jumal mõtiskli siis ja ka. Minu jaoks oli see tegelikult avastus, kui ma hakkasin nuputama, läheme esimesse Moosesse. Ma tõin siia mitu kirja kohta, kus Jumal vaatas neid samu lihtsad asju. Ja ta muuses ei vaadanud, et nüüd kõik on hea. Ta vaatas igal päeval konkreetseid asju. 1:4, seal on öelnud. Ja Jumal nägi, et valgus oli hea. Mitte kõik ei olnud hea veel. Vaid ta vaatas konkreetset asja. Valgus sai, valgus oli hea. Tegi ühe asja, ta vaatas sellele peale, sellepärast me tegime ka konkreetse nimekirja. Konkreetsed asjad, millega sina oled seotud, see peab olema isikustatud. Sealt edasi tasub siis mõelda, et mis on head minu elus. Sealt edasi 10 veekogu nimetas mereks, see oli kuiv pind. Väikogu, ta nägi, et see oli nüüd hea. Vaatas, see on hea. Hea meri sai tehtud. Edasi 18. Täpselt sama asi. Päev, öö, valgus, pimedus. Ja Jumal nägi, et see oli hea. Järelikult ta vaatas, mõttes selle peale, et see oli hea. Edasi 25. Jälle konkreetne asi. Hoopis metselajad. Roomajad. Vaatas ja nägi ja see oli hea. Ja siis lõpus vahva koht on see 31. Sealt läks edasi, siis ta siis lõpuks tegi ka inimese valmis. Ja siis on öeldud, see oli nüüd väga hea. See oli nüüd väga hea. See läks rohkem aega ka sellega. Aga see oli ka põhjus, miks siis me tegime selle väikse arutelu ja püüdsime panna paika neid asju, mis siis olid tegelikult head minu elus. Arutasime läbi väikses gruppis, et need asjad oleksid isiklikud. Sest Jumal toimis ise täpselt samamoodi. Ta vaatas, ta oli hea. Ja siis ta tõdes, et see oli hea. Ja Jeesus täpselt samamoodi, kui ta tegi ka imetegusid ja muid asju kuulutust ja oma tööd, siis täpselt samamoodi ta vaatas, tõdes. Ja ta teadis, et tal on oma missioon, mis tuleb lõpuli viia. Nii et see aitab ja selle aluseks on see sama printsiip, et kuidas me ennast programmeerime, kas me näeme seal seda 96-aastast kena vanaprouat või me näeme seal seda 25 või 17 aastast. 60, jah. 60 või 20. Ei, no seal on erinevad numbrid olid kodud. Et see sõltub sellest, kuidas me ennast programmeerime ja millised asju me enda jaoks leiame. Ja neid tasub siis aegalt meeles pidada. Jah? Elo, sa tahtsid midagi siia juurde, mis oli sinu elus head? No, Elo panab kindlasti viiul on hea, aga no, et... Hubert! No, me panime Huberti sinu eest juba ära sinna, jah? Hubert sai juba mandud, et me mõtsime sinu peale, Elo. Ma mõtsin, et sa tuled ja ütled viiul, aga ei tulnudki. Jah? Nii. Aga need olid siis asjad, mida nüüd teha? Nüüd on veel üks asi, mida teha. Ma lubasin teile rääkida natuke coachingust ja siin sul tuleb teha natuke midagi isiklikult. Nimelt, võta, on teil ikka kõigil paperit? Kellel ei ole, ma võin anda siit, võid võtta omale väikest paperit. Et siit saad ka veel, kes tahab. Ja mul on mõned pastakad ka. Seda on nüüd hea teha. Seda on nüüd hea läbi teha, kellel ei ole. Sest, jah, sul endal on. Sada paperit ka või teda saata. Ei, las olla, seal kellegi... Seal ta postel ei ole, sada sinna üks. Nii, siin on kindlasti vaja kirjutada, sest need on küsimused sulle. Nii, sul on vaja paperile enda jaoks kirjutada nüüd vastused järgnevatele küsimustele. Mida soovid sina, mida mina siis soovin? Oli kõigil pastakadeks nüüd. Nii, saab. Ei, sul on vaja seda, ei ole mingi, sul pead isiklikult kirjutama, see ei ole see, et naine teeb minu eest. Et, ei seda küll, aga võtta siit, et võtta ühe paperi. Loomulikult on üks liha, aga mingil ajal jah, nad eraldati siiski kahte füüsilisse keha ja vaimud oli ka tegelikult, korra me ju rääksime siin, et need kaks vaimu olid ka nagu eraldi juba olema saadamas, lihtsalt füüsiliselt nad eraldati, üks liha küll. Aga mida soovid? Ma annan sulle mõned lihtsalt küsimused ja püüan endale vastata tegelikult reaalselt. Ma ei küsi neid vastuseid, see jääb sulle, aga enne kui me käsitleme seda teemat, siis esimene küsimus on see, et mida sa soovid kristlasena oma elus saavutada? Pane endale see kirja. Ma ei küsi seda, ära karda. Aga ma küsin seda, kas sa suutsid välja mõelda selle vastuse enda jaoks. Mida soovid kristlasena elus saavutada? Saad kristlaseks, mida soovid saavutada? On sul see kirjas? Väga hea, tublid. Mõnikord jätakse siin hätta. Kuidas sa tead, et sa oled selle saavutanud? Selle, mida sa nüüd kirja panid? Mida sa soovid saavutada? See oli esimene. Sa panid sinna midagi kirja, sa ei pea seda ütlema. See on sinu isiklik saavutus. Ilmselt kokkuleppe Jumalaga, iseendaga. Kuidas sa tead, et sa oled selle saavutanud? Kuidas sa tead seda? Selles mõttes, et on kindel, vaat nüüd ma olen selle saavutanud. Peab olema ju mingi, kui ma panin, tahan seda saavutada kristlasena, siis peab olema sul võimalik, mis moodi seda nüüd mõõdad või tõded, et vaat nüüd ma olen selle saavutanud. Jah, pane endale see kirja, et mis moodi ta siis muutub ja mis moodi sa siis tead, vaat ütled kristeline, nüüd ma sain kätte selle. Või see endale kõigepealt, aga sellepärast see pidi olema ka konkreetem. No sellega ilmselt on mõni saanud kirja ka juba selle vastuse, ei ole. Saite kirja? Mis moodi sa tead? See on... Tundub, et natuke läheb aega natuke kauem mõelda, aga ma praegu rohkem aega selleks ei jäta. Nüüd, mida oled valmis, kolmas küsimus, mida sa oled valmis tegema selle saavutamiseks? Selle sama asja, mis sa panid nüüd kirja. Selle saavutamiseks. Mida sa oled valmis selleks tegema? Mida oled valmis selleks tegema? Siin läheb raskeks vist, jah. Kas mõtlema, et tahan küll, aga... Raimond, meil rääkisime väga palju, et kristlased on huvitavad inimesed, et eelmise korral oli sellest juttu, et võitu tahavad, aga vaata võidelda ei taha. Et kui sul on nagu raske siin punktilis kolm vastata, siis tundub, et tulebki selle juurde tagasi minna. Et tahan küll, aga teha ei taha. Mida sa oled valmis tegema, et selle oma... saavutuse nimel. Kui kolmandas punktist läheb raskeks, jätan neil kodus ülesanne, siis on sul vaja selle peale mõelda, kas ma olen nõus pingutama. Ja neljas küsimus, neli need on, rohkem ei tule selle teema osas. Kuidas võid ennast soovitu saavutamisel takistada? Ehk siis, kuidas sina sinu liha, sinu, noh, selles mõttes tund, sa ju ennast tunned, tead, mis on sul tugevused ja nõrkused, et mis võivad siin takistada selle saavutamisel, selle esimese punkti saavutamisel. Tere. Kuidas võid ennast soovitu saavutamisel takistada? Tere kapu, kipu. Helen, ja. Seal on supp, jah. Auhinnaks on supp, kui oled saavutanud, siis saab suppi. Jõudsid neljanda küsimiseni. Nüüd, milline nendest neljast tundus sulle kõige raskem? Sa ei pea seda vastust panema, aga mida ma küsin, mis huvitab mind just. Milline nendest neljast tundus sulle kõige raskem sinna vastust leida? Võibolla sa ei leidnudki vastust, no, pole midagi hullu. Pead kodus mõtlema veel. Milline nendest neljast, millisele küsimusele vastata oli sul kõige raskem? Neljas. Kolmas. Jah. Väga hea. Kolmas, neljas ilmselt. Jah. Esimene. Jah. Tegelikult. Miks? Ehk. Ma olen täiesti... Jah. Et ma olen täiesti nõus Raimond ja Raliga ka, et väga sageli tegelikult selline liikuma hakkamine, eriti kui me räägime coachingu tehnikast, ma natuke kohe sellega räägin ka ja treenimisest ja enda treenimisest, ka teiste treenimisest, hakkab pihta sellest tegelikult, et mida ma tegelikult tahan saavutada. Et mida ma tegelikult peaks saavutama, jah. Et loomulikult ma tean, jah, kristlase ma tahan taevasse minna, aga kas nüüd ütleme, see on nüüd see, et mida ma tahan siin, võibolla ma jätsin täpsustada matta ka selle tõesti üle, et mida ma siin maailma olles, ehk siis kuningriigi ehitades, siin maa peal käies, liikudes, mida ma siin tahan saavutada. Et see on tegelikult see, mida ma silmas siin pidasin. Ja siis asi lähebki tegelikult, nõuab mõtlemist, mis tähendab, et ma ilmselt ei ole selle peale mõelnud nii palju. Aga see on ka koht, mille peale mõelda. Kas mõnes mõttes... Miks ma valusin kõigil seda teha? See on ühelt poolt leping ise endaga, kui me võtame klassikalise coachingu ja kui me paneme juurde kristliku coachingu, siis see on leping Jumalaga. Sealt hakkavad tegelikult need samad asjad pihta, kus ma hakkan liikuma. Treening. Coaching, teda tõlgitakse treening, aga treenimine ei ole nii hea sõna. Need kasutatakse, kui sa... Kuuled, suhtluses ka coachingut on väga palju ka eesti keeles võõrsõnana kasutusel. Et. Mida? Ehk esimene, teine, kolmas või neljas või viies? Neljas. Neli oli need põhiküsimusi. Mille peale sul tasub mõelda? Ja hea, kui sa panid need enda jaoks kirja, kui sul on vastused, kui sul täna ei ole lõpuni vastust, Ja mulle väga meeldis see, kui sa Ralli ütlesid, et pead põhjalikumalt tegelikult mõtlema, et siin ongi vahe selles, et see, et ma tahan taevasse saada, loomulikult see on kõigil selge. Aga mida ma tahan siin nüüd ära teha, see on see point. Ja see on see, kus tuleb hakata mõtlema. Jah. Tahta võib palju asju, jah. Aga mida ma peaksin ära tegema, see on pigem isegi parem sõnastus. Et... Jah, aga see ongi see, võtme küsimus on siin, et mida Jumal tahab, et me teeksime, et kas meil endal, kas me ise tahame seda teha ja oleme endale selgeks teinud, et me tahame seda teha. Sisuliselt see ongi Jumala kutsumine. Ma sellepärast ei taht panna siia sellise hästi tuntud kristliku terminina, vaid võtta tegelikult, kuidas see metoodika toimib. Et ma pean kõigepealt teadma, mida ma tahan siin saavutada ja loomulikult kristlansõna. See on siis leping mitte ainult minuga, vaid ka Jumalaga eelkõige. Aga selleks ma pean teadma, mida tema tahab, et ma siin saavutan. See on see vahe. Aga sealt hakkab pihta tegelikult siis coaching. Ja mida tähendab see sama coaching? Et kui ma olen siin punkti saa ja ma tahan kusagile liikuda. Ma olen siin punkti saa ja mul on vaja liikuda punkti B. See esimene asi ma pean tegelikult teadma, mida? Kus see B üldse on? See ongi see sama asi, et mille peale väga hästi Raimond tõi, et ma pean täpselt nagu määratlema, mis on ikkagi need asjad, kuhu ma siis hakkan nagu liikuma. Kus on see teekond, kuhu ma siis pean liikuma. Ja coaching, ehk siis treenimine, ehk kui mul on nüüd teine inimene või keegi, kes meid juhendab, mida see tähendab? Definitsiooni järgi, kui siin on nüüd keegi coach, treener, siis definitsioon on tegelikult väga lihtne, et aidata kedagi ennast juhtima antud raamide ja määratud eesmärgi piires. Mõnikord tahatakse ka neid definitsioone. Nüüd, kui sa julged, sa võid rääkida ka oma naabriga, aga kui sa veel seda paika ei saanud, sa ei pea, me ei pea seda arutelu eraldi tegema, aga tähtis on tegelikult see, et coachimisel ja juhendamisel ongi see vahe, et kui selliselt tavajuhtimisel on see, et sa saad instruktsiooni ja ma lähen täidan instruktsioone tegelikult. Ja teatud olukordadest loomulikult me saame ka instruktsioone, aga tegelikult ma väga tugevalt usun, et Jumal ka nende instruktsioonidega tahab meid õpetada aru saama, kuhu me liigume. Ja meil oli siin juttu, et mida küpsem on kristlane, seda vähem räägib taga Jumal. Nii on ta selliste otseste instruktsioonidega. On nii. Selles mõttes, et ta on juba küps selle tee peal liikuma. Ja loomulikult Jumal aegalt esitab küsimusi ja paneb teda mõtlema teatud asjade peale. Kas oled sellest kursist siis natukene nii-öelda kõrvale hakanud kalduma siit kusagil, et pead nagu korrigeerima ja nii edasi. Et see on selle coachi roll. Ja nüüd ma mõtlesin ühe sellise harjutuse. Ma rääkisin natuke coachingu olemusest, coachingu struktuurist, aga võtme küsimus on tegelikult see, milliste küsimustega ma panen nüüd selle inimese siin mõtlema. Selle inimese siin mõtle, mida ta teeb. Ja see on nüüd peamine erinevus tava instruktsioonides, et kui me räägime coach ja versus siis nii-öelda selline instruktor näiteks. Instruktor. Siis instruktor ütleb täpselt tee seda, tee teist. Aga coach püüab selle inimese panna mõtlema, et ta saab aru ka, miks ta seda või teist teeb. Mõnikord ta saab aru alles peale tegemist. Aga igal juhul tema eesmärk on see, mitte kasvatada robotit, lihtsalt käsutäitjat, vaid inimest, kes on pühendunud, ta läheb välja selle eesmärgi nimel ja ta saab aru ka, kuhu ta liigub tegelikult. Ja see on tegelikult... Ma usun ka Jumala viis, kuidas meid viia ja juhendada ja kui ma hakkasin selle coachingu valdkonnaga tegelema, siis tegelikult, mida enam ma lugesin ja ise proovisin tegelikult need katsed läbi tiimidega, siis tuli välja tegelikult see, et ega ei ole nii lihtne panna seda inimest nagu mõtlema ja mul hästi tuleb meelde see kirjakord, kus Jeesus mõnikord sai oma jüngrite kohta, seal mitu kohta oli, kus ta sai pahaseks nende peale, kas te ikka veel ei taipa? Ja siis tuli nagu meelde see, et ja siis peab ütlema nagu otse, aga tegelikult ta püüdis, ta andis nendele juhised, pani nad mõtlema, aga nad ei taibanud veel. No, ja siis ega coachil ka, kõige suurem oht coachil ongi see, et sa oled mingil hetkel kärsituks ja mõtled, et no miks ta omete aru ei saa, ma olen nii palju kordi näetunud sellest. Aga coachimise põhimõte on siis see, et küsida küsimusi, mis sunnivad selle inimese siin edasi liikuma. Mitte mina ei liigu edasi, ega Jumale liigume, ei tee neid asju meie eest täna, vaid ta püüab nagu esitada küsimusi, mis panevad mind liikuma. Ja selleks me teeme ühe sellise katse. Te olete nüüd sellises rollis, nagu coachi rollis. Te olete kõik nüüd sellised coachid. Ja selleks, et te saaksite coachida, ma kõigepealt räägin coachingu tuuma ära ja siis me võtame selle harjutuse. Coachingu tuumal on kaks asja. Üks asi on siis teadlikkus, ehk siis coach, ehk siis treener, juhendaja peab kasvatama teadlikkust, ehk ma olen ise teadlik sellest, kuhu ma liigun. Sellepärast ma andsin kadele need neli küsimust, mis sisaldasid nii teadlikkuse elemente kui ka vastutuse elemente. Eriti see viimane küsimus, et mida ma siis, viimased kaks küsimust, mida ma ise teen. Esimesed kaks küsimust olid seotud teadlikkusega ja teised kaks olid seotud vastutusega. Kelle vastutus see on? Et see ei ole mitte coachi vastutus, vaid see on tegelikult selle coachi, ehk siis treenitava, juhendatava vastutus. Hakata liikuma, tegema teatud asju. Need kaks märksõna, mida tasub meelde jätta, mida on siis vaja, kui sa oled coachi rollis. Arendada teadlikkus. Muuseas, kuidas Jumal arendab meie teadlikkust? See on palju erinevad asju, ka need samad raamatud, ilmutused, ka selle kaudu võib tulla teadlikkus, kogemused, kõigi nende kaudu võib tulla teadlikkus, aga igal juhul ei saa üle ka sellest vastutusest. Et mõlemad pooled viimastel kordadel tegelikult need viimased 9 punkti seondusid päris palju just nimelt ka selle vastutusega, millest me rääkisime ja mida me rõhutasime. Et mõlemad asjad on tegelikult tähtsad. Ja nüüd me teeme selle harjutuse. Nüüd ma pean rääkima teile midagi. Teil on, ma räägin selle ära, kuidas harjutus toimib. See tähendab, et mina pean rääkima midagi endast teie oma muredest veel ei pidanud rääkima teil vedas, aga see harjutus muidu ei toimi. Ma pean rääkima ühest reaalsest asjast ja teie olete nüüd coach team. See tähendab, et teil on vaja, ma räägin natukene sellest situatsioonist ja teil on vaja nüüd treenida, ehk siis mõelda, millised küsimused on head. Ja pärast ma vaatan, ma kirjutan üles ka need küsimusi, ma vaatan, milliste asjadega te tegelikult panete mind sellel teel liikuma. Ehk siis, kui mina olen see, kes oli siis sellel esimesel tasandil, räägin ühest asjast, ühest situatsioonist, siis teie olete sellest coachi situatsioonis ja ma hakkan siit järjest vaatama küsima, et Janek, siis sa saad ühe küsimuse küsida, Raili, te olete coachid. Ja teil on vaja mõelda, millised on siis head küsimused. Pärast me vaatame, kui lihtne või kui raske see tegelikult on ja millised tüüpi küsimusi võib kasutada. Olete valmis? Olete valmis, nii. Mure või probleem isenesest on lihtne. Et mul on võibolt, ma tahan täita ellu viia oma visiooni Jumal riigis. Ma tahan teha teatud asju, ma tahan kirjutada nupukesi ja mul on teatud asju veel, millega ma olen mõelnud, millega tegeleda, aga see võtab aega. Ja see võtab teatud osa ajast ja seda aega on päris raske leida. Teine asi, nagu te teate, et mul on ka samamoodi nüüd kolmas väike laps ja ega need kaks tükki pole ka kusagil ära kadunud, et need on kolm ja nad tahavad, et isi oleks rohkem ajast nendega koos. Mis tähendab, et nende jaoks on vaja aega. Lisaks sellele, et nendega koos olla ja nende jaoks aega võtta, mul on olemas ka töö ja ma olen otsustanud või ma tahan olla eeskuju, ma tahan olla parim ka omas ametis ja olla vormis. Ja see võtab aega, see nõuab pühendust, olla tipp professionaal ja teha head tulemust. Ja neljas asi on see, et meil on pooleli maja ehitus ja ma tean, et üle unistab, et me saaksime aasta lõpul mingid osad juba nii, et saame sees olla. Ja ma ikkagi maatan ja aega tekib jälle mure, et ei tea, kas ikka saab ja nii edasi. Ja kui mul kuu aega tagasi, umbes vähem kuu aega tagasi, oli see kapsupõletike juhtum, siis perearst pani mõtlema, et siis Veloor, et nüüd sa pead mõtlema, nuputama, et mida sa teed liiga palju. Kus on võimalik teha muutusi. Ja siis ma mõtlesin, nuputasin. Ja teie olete nüüd coach. Küsige, üks korraga, hakkame kristalist pihta. Ma teen märkmeid küsimuste kohta, siis ma saan hiljem kommenteerida. Üks küsimus korraga. Või teeme nii, kes on valmis, küsib, et...
Mida sa oled selleks teinud oma aega?
Okei, okay. Mida ma olen teinud, et aega kokku hoida või? Selle peale ma praegu mõtlengi, sellepärast ma küsisingi, et ega ma päris hästi täpselt ei tea, et mida ma olen mõelnud selle peale palju. Ma olen loodud, ma üritan mitte sealt, mida? Jah? Jah, oli prioriteedid. Mis on prioriteedid? Jah, ma rääkisin nad tegelikult prioriteetide järjekorras, aga nad on oma vahel seotud, et kuigi ma võibolla jätsin selle maja sinna praegu lõpuni, aga ma usun laste jaoks on ta tegelikult päris suur prioriteet ja tegelikult, kui ma olen viimasel ajal hakkanud nuputama, siis selle ühe osana minu visioonist on tegelikult ka see maja, ta on ka niiviisi ehitatud, et ta on seotud ka selle punkt ühega. Nii et kui see on olemas, siis ma teatud asju saan hakata tegema. Ka teatud asjad on selle taga. Ei, ükstame, kas sa teed ise? Ja ei, ma ei tee ise, ma juhendan seda projekte, aga mul töömehed, kes ehitavad. Jah, delegeerida seda juhendamise nii-öelda firmale, jah, siis kulud kasvavad, siis jääb seisma raha pärast. Aha, et siit peaks rohkem tööd tegema ja siis ma jõuan rohkem maksta tõepoolest, aga siis ei ole aega jälle laste jaoks ja siis ei ole ka selle visiooni jaoks. Ja... Okei, okay. Jah, kus kukuvad, saad rohkem. Siit tuli ka üks küsimus. Ei, loomulikult jah, on pikemaid plaane ka tehtud ja nuputatud, et selles mõttes, et aga noh, ta ongi see, et pidevalt on nagu kõike vaja, et suvisel ajal on vaja tegeleda majaga, on vaja muidugi tööl ka veel käige, kuni puhkust veel ei ole, lapsed tahavad ka iga päev, et noh, see ei saa öelda, et 3 kuu pärast nad isid, et nad tahavad ikka täna seda tavaliselt, äärmisel juhul homseni. Nii, jah, Kristel? See on väga nii, väga hea küsimus. Ma usun, et me siin tõmbame joone alla. Ma lähen kohe küsimuste analüüsi juurde ja me vaatame tegelikult, et mis tüüpi küsimusi te küsisite ja kui vaadata, aitäh kõigile küsijatele. Kuidas nüüd tundus coach tiimile ehk küsijatele? Mis oli siin raske ja mis oli keeruline? Kuidas sulle tundus? Oli see raske, oli see keeruline? Mis arvad, kas aitasid saavutada lahenduse probleemile või aitasid liikuda? Kui palju sa aitasid liikuda selles suhtes edasi? Millised küsimused? Mhm. Mhm. Ja, et kui leida häid küsimusi. Et täiesti päri, et see reeglina ei ole mitte lihtne tõesti panna seda teist poolt mõtlema, tegutsema selle peale. Ma kohe tulen paari näite juurde ka. Et, just. Ja. Et see on täpselt see sama küsimus, mis on coachi rollis, et coach ei suru oma tahtmist, vaid paneb selle mõtlema liikuma omast ees. Ja seda on raske teha. See ei ole nii lihtne. Küsimusi põhimõtteliselt võib jagada kolmeks, mis tüüpi asju kasutatakse. On avatud küsimused, mis tavaliselt on coachi töös kõige paremad. Siis on nii-öelda sellised suunamad, kinnised küsimused. Ja kolmas tasand on tegelikult väide või soovitsi, et kuule tee seda, mida tegelikult coach ei tohiks üldse teha. No, ütleme, kui jah, siin on täpsustavad provokatiivsed või jagada, aga põhimõtteliselt sellised avatud küsimused, mida sa oled proovinud, suunavad. Mõni suunav küsimus võib olla väga mõjus. Et ma kohe käin läbi, et mis tüüpi küsimused olid. Et meil oli siin alguses, mida sa oled teinud või mida sa oled mõelnud. Väga palju see mind sellel teel nagu edasi ei aidanud. Prioriteedi küsimus, millised on prioriteedi küsimus, on tegelikult see, mis pani mõtlema. Ehk siis, mis paneb reeglene inimese mõtlema, et mis on nüüd prioriteedid, kus sa tahad liikuda, mis variandid sul on. Et see aitas. Kas sa teed ise või tee ise? No, selles mõttes, et jah, ei. Suunama küsimusega ongi küsimus see, saad jah, ei vastuse. Ei, ma ei tee ise või jah, ma saan ise, ongi kõik. Et ega sa rohkem nagu edasi selles ei liigu. No, ja siis tuli siit konkreetne, mitte suunab, vabandust, see oli siis soovitus. Soovitus väide, et noh, väide tavaliselt ei aita väga palju üldse edasi, et noh, heitusinnad kukuvad, kõik on okei, on ju. Lase samas vaimus edasi, et probleemi pole ju, kus see probleem on. Nii, siis tuli, kas on olemas pikem plaan, jälle, see on tegelikult suunav küsimus, jah, ei vastus võib olla, et jah, on küll pikem plaan, aga kui täpne see plaan on, sa seda teada ei saa sellega, juhul kui ma ei otsusta rääkida. Küsimus ise eeldab, et kas on pikem plaan, jah, on pikem plaan. Kas on plaan B? On küll ka suunav küsimus, aga ta oli selles mõttes hea küsimus, et ta pani mõtlema, et mis on alternatiiv, kui üks või teine või kolmas asi ei toimi, ei tule välja. Ehk ma siin sellepärast tõmmasin joon alla, et coachingu seisukohast, kuna see on minu probleem, siis ma saan seda kõige paremini hinnata, et see pani mind mõtlema, mis on alternatiivid. See oli hea küsimus, väga hea küsimus, et see aitab edasi liikuda selles suunas. See oli nüüd üks praktiline näide coachingust. Erinevad küsimused, millised tüüpi küsimusi, nendest ma siis rääkisin, avatud ja suunavad küsimused. Mis on nende vahe, ongi tegelikult siis selles, et avatud küsimustega ma panen inimese rääkima ja reeglina inimene räägib, kuidas olukord on ja sageli nad sunnivad ka mõtlema. Milline oli sinu esimene küsimus, kui oli coachingu lepingu paika panemine oli tegelikult, mis oli sinul, mida soovid saavutada. See oli avatud küsimus. Ja panisid mõtlema ja mulle väga meeldis, et kes julgesid öelda, kuule, ma täpselt tegelikult ei tea, mida kõike ma soovin, lisaks sellele, et ma taevasse tahan. Mis on nagu hästi lihtne vastus, aga et mida ma tegelikult soovin ära teha, ma pean selle peale mõtlema. See pani nii mõnegi inimese mõtlema. Mida ma olen nõus tegema? Ka see oli avatud küsimus. Kui ma oleks küsinud samamoodi, kas sa midagi teed, muidugi teen midagi. Keegi ei ütle see, et ma midagi teen. Muidugi teen. Ongi kõik. Ei liigu kusagil selle peale edasi. Aga mida ma pean tegema, see sunnib sind mõtlema. Ja ma usun, et siin on tegelikult ka see sama sarnasus, et kui me räägime sellest, kuidas Jumal meid juhib, siis kuidas Jeesus arendas, coachingus oli siis kaks poolt. Et meil on vaja teadlikust kasvatada ja meil on vaja vastutust kasvatada. Need on nagu kaks asja, mida tasub meelde jääma. Et kui teadlikud me oleme tegelikult sellest, millised on muutused, millised on otsused. Teadlikus võib seonduda kindlasti kõige nende profeti sõnumitega ja otsustega ja sellega, mis tegelikult toimub. No see teadlikus. Ja minu rolliga näiteks selles. Ja teine pool on vastutus. Kuidas Jeesus treenis? Ma tõin siia ühe näite. Ja näiteid on palju. Aga see oli üks vahva näide. Ma vaatan, see oli Luuka. Seal oli siis kaks korda, kus Jeesus pani oma jüngrit mõtlema. Panete tähele, mis tüüpi küsimus ta kasutab. Ta oleks võinud küsida, kas rahvas ütles, et ma Kristus olen. Ma oleks vandastu, ei ütle. Kas rahvas ütles, et ma olen profet? Ja rahvas ütles, et ta olen profet. Kuule, mingi ütle, minge öelge teie rahvale, et ma olen profet. See oli siis soovitus. Ta ei öelnud seda. Miks? Sa teadis, et nemad peavad minema edasi, midagi tegema, see tähendab, nad peavad asjale pihta ka saama. Keda nad esindavad, mida nad esindavad, mis asja on see Jumala kuningriik ja nii edasi. Et nad peavad aru saama, kuidas see tervik tegelikult toimib. Ja sellepärast ta küsis. Ja siis nad nuputasid ja mõtlesid. Ja siin oli näha, panete tähele kahel küsimusel, siin oli nemad järelikult, mitmed seal vastasid, üks arvas teist. Teine küsimus oli raske. See oli isiklik. Aga mida teie arvate? Peetrus loomulikult kõige julgemana käis kohe arvamuse välja. Teised olid ilmselt vait ja ütlesid, et ma kodutööd peab tegema. See oli nii kui see punkt üks, et ma ei teagi täpselt, et mis, kes sa siis ikka nüüd oled. See sundis neid mõtlema, nad ei teadnud kohe plaksti vastust. Ja need küsimused on head. Coachingu, ehk siis õpetamise seisukohast. Sest sa lähed ära, sa mõtled selle peale. Ja on väga palju situatsioone, kus tegelikult, ma usun ka, sa oled kogenud, et Jumal ei anna alati, me tahame sellist lihtsalt vastust, kuule ütle, nüüd astun siia. Loomulikult on teatud situatsioonis, kus ma pean midagi tegema ja ma saan konkreetse instruktsiooni. Aga kui me räägime Jumalaga kasvamisest, tema tundmisest, siis see on pigem, tuleb coachingu kaudu. Jumal ei ütle sul täpselt ette, sul on olemas piibel, kus sa saad lugeda, on olemas loogos ja sõna ja nii edasi ja siis sa pead hakkama nagu, sealt välja kiskuma. Isegi Jumala riiki ju on öeldud, et sa pead nagu kiskuma ära, et ma ei annagi teile kätte. Tahaks ju, anna mulle kätte nüüd ja ma lähen ja teen. Aga ta peab, ei anna. Sina hakkad liika, mina vaatan kõrvalt, kas sa liigud õieti. Ja siis, kui sa küsid õieti, siis ma võibolla ütlen sulle instruktsiooni. Mina küsin, kuidas sul liikumine läheb. Ma ei küsi selle pärast, et mida täpselt. Ma küsin avatud küsimine, kuidas läheb, kas oled teil. Kaugel oled. Hakkad kohale jõudma. Ja see ongi coachi küsimus, tegelikult. Ja paljudele inimestele tegelikult ei meeldi sellise coachi lähenemine muusas, kui võtta coaching ja võtta selline tavajuhtimine, et kui inimesed on harjunud tavalise instruktsiooniga, siis kui sa hakkad neid coachima, siis nad saavad pahaseks. Mõtlevad, et polegi mingi juht, et käib ja räägib, et mõelge. Eelmine tuli rusikaga lauale, ütles, et joondu ja valvel ja pirjut. Ja loomulikult see nüüd ei tähenda, et ei ole hetki, kus me peame tegutsema kiirelt ja konkreetselt, aga tegelikult see meeskond, see kuningriik, selle üles ehitamine tegelikult nõuab ka sellest aru saamist, et siis me saame tegelikult hästi selle tulemuse. Eriti kuna meil on vaja koostöös tegutsuda ka teistega ja erinevatel kogudustel on erinevad rollid. Et see on see, miks peab olema teadlikus ja peab olema vastutus. Ja vastutust andis Jeesus, kuidas ta seda treenis õpetas. Seal on ka palju kirjakohti, ma kõike ei hakanud siia tooma, aga üks konkreetne oli siis Matteuse kirja lõpus, kus ta siis ütles, et see on nüüd teie ülesanne, et see on teie vastutus, et mina seda ei tee, see on teie vastutus seda teha. Et need kaks asja on tegelikult tähtsad. Ma pean olema teadlik, kes ma olen, me oleme seda väga palju rääkinud ja seda üles ehitanud. Ja teine asi siis ma pean teadma ka, et millest ma olen mina konkreetselt vastutav. Ja see läheb täpselt sama moodi tagasi siia selle sama punase ringi juurde, et mis siis on ikkagi ellu viimisel see minu panus. Ja ma pean sellest ka teadlik olema. Ei ole mitte see, et ma ainult mingid asju teen, sest kui ma teen mingid kitsad asju ja mul on vaja midagi muuta, siis ma ei saa sellest kohe aru. Ja siis ma ei saa tegelikult, ma ei saa arendada, ma ei saa muutuda küpsemaks. See on see vahe. Et kui ma olen nagu küpsem ja võibolla Jumal ei pea igat sammu iga päev ütlema, vaid ta ütleb teatud suuremaid muudatusi, siis ma pean teatud asjadele ise juba pihta saama. Et sellepärast siis see coaching. Jäite mõttesse. See on coachingus muuses väga hea. Coachingu eesmark ongi see, et inimesed peavad hakkama mõtlema. ja see on väga õige. Ja. Ja. Paljud inimesed ei taha ja selles mõttes see coachi roll ongi nii-öelda torkida ja mõelda selle peale, et ei ütle ette. Ja muuses seda ei ole, kui sa hakkad seda tegema ja proovid seda teha, siis inimestega, ma olen päris paljude gruppidega seda teinud sellise väikestes tiimides samasugust harjutust edasi ja tegelikult kui hakatakse küsima, siis tohutult palju tuleb soovitusi. Kuule, kas sa seda tegid ja kas sa toda tegid ja võiks hoopis niivisi teha ja võtad siit laenu hoopis ja siis teed sellega. Üks kõik, mis probleem see parasjagu on inimestel, eriti, kes on olnud samas situatsioonis või midagi mõelnud, siis neil on hästi palju soovitusi, tuleb kohe. Aga see ei ole tegelikult üldse coachi roll. Sest soovituste tuleb alati nii, aha, see on sinu arvamus. Ma ei võta seda päris otseni vastu. Aga kui ta paneb mind mõtlema, kui ta küsib küsimuse, mille ma mõtlen, millega ma lähen pärast ära, ma nuputan, siis see aitab minul liikuma hakata siin teeb. See on tegelikult point. On vaja, see inimene peab siin edasi liikuma oma otsustega. Aga mitte coach ei pea siin liikuma. Aga sageli on see hasart, et ma ju tean, kuule ma räägin kõik need asjad ära nüüd. Siis ma ikka, noh, sain nagu kõik oma tarkus ära näidata. Et siis tegelikult on see sama küsimus tuleb sealt välja, et võibolla ei ole see kõige kasulikum. Kolmas asi veel. Mõiste, et mõned on kuulnud siin instruktor, näiteks Kreekas me rääkisime, on selline sõna nagu mentor. Olete kuulnud mentorist? Mille poolest erineb mentor ja coach? Ja, mentor ja coach ei soovita otseselt. Ja. Peamine vahe ongi tegelikult see, et mentor, kui minna originaalis tagasi siis Kreekas, see oli tavaliselt selline vanem, targem inimene, kelle ülesanne oli siis anda selle noorel üle kõik oma elu kogemus. Aga coach erineb selle poolest, et coach ei pea andma elu kogemust. Et coach peab sundima ta mingit asju tegema. Mentor peab olema kogemusega. Ehk siis, et tal oleks millestki rääkida. Coach väga sageli, kui minna praktikasse, siis noh, näiteks ka spordis kasutatakse, öeldakse, et mõnikord coachimine roll tuleb palju paremini välja inimesel, kes ei oska tennist mängida. Ja selle ma olen lausa luganud katset, kus pandi siis nii-öelda tennise coachiks pandi inimene, kes oli hoopis mingi ujumise või mingi teise ala inimene. Et ta nagu ei jaganud suurt väga palju midagi ja tuli välja, et oli kõige parem coach. Miks? Sellepärast ta ei andnud ühtegi instruktsiooni, ta ei osanud midagi. Ta küsis, kuidas nüüd on seal, kas käsi väsib ära, oled sa mõelnud kätt natuke teistpudi proovida, kuule vaata ja nii edasi ja siis need vaesed tennismängijad kogu nuputasid, kuule katsetame seda ja teist, tema ei teadnud midagi. Tema käis ja vaatas, et kuule, et näed kukud pikali ja pall läheb vastu ja kuule, et aga mis sa arvad, mis tegema peaks ja kas sa, mida võiks veel proovida? Miks su see jalg ära väsib? No krampi kisub näiteks, aga miks ta sul krampi kisub? No võt, näed, jookse nii kiiresti ja siin ja no mida veel võiks teha? Ja ta küsis, noh, temal ei olnud kiusatust ühtegi suunavat küsimust ja soovitust anda, sest ta midagi ei teadnud. Isegi suunavat küsimusi olnud küsida. Ja siis tuli välja, et ta oli kõige parem coach pärast mõttes. Ja mõni teine, kes on nagu tippmängija, temal kõige raskem, ollakse tippprofessionaalil kõige raskem on tegelikult hoiduda soovitustest. Ja täpselt sama on juhtimisalane coachimine. Et kõige raskem on hoiduda sellest konkreetsest soovitust. Kuule sina, hea juht, et kui nüüd tee niimisi, see inimene lase kohe lahti ja nii edasi. Et kui sa kõrvalt vaatad ja sul on teatud kokemus, siis on väga lihtne nii edasi öelda. Aga siis sa ei ole coach. Raske on olla tegelikult coach. Vaadata kõrvalt ja Jeesusel oli ka mitu korda päris raske. Noh, mõnikord ta ütles ka karmilt, et kuule, kas ta ikka veel aru ei saa. Enamasti ta siiski seda ei teinud. Enamasti ta coachis neid. Mõnikord tuleb olla ka karmilt. Nii. Aga kuidas on? Sai see coachimine natuke selgemaks? Oli kasu? Keda te proovite coachida? Iseennast. Alusta iseennast. Ja milleks? Mis on abivahend seal? Need neli. Ja, lapsed on muuses väga hea coachimise vahend. Ka. Neid on võimalik ka coachida. Näed. Trevor, sind me siis coachime. Ja sellest me siis rääkisime ka, et kuidas Jumal meid õpetab. Üks küsim. Üks asi, mis on siis õpetamisel selline hea meeles pidada. Väga sageli ma kirjutan selle fundamendi natukene teistpidi. Et me oleme rääkinud, tegelikult on kolm tasandit. On teatud printsiibid, põhimõtted. Ja kui me nüüd paneme seda siis piibli konteksti, siis ma usun, et need printsiibid, põhimõtted, mis Kui me läheme Jumala printsiipide juurde, siis võiks sinna isegi panna 100%, mis peavad paika. Kui võtta seda tava juhtimise järgi, siis alati peab jätma 90-95, et, noh, et muidu mõni hakkab vaidlema, sest on ju erandeid. On ka teatud valdkondades, et aga põhimõtteliselt printsiivid, põhimõtted, noh, kas või näiteks see sama programmeerimine, on see siis kümnis või on see siis ükskõik mingi muu näitaja. Kui paljud on olnud Harta foorumis lugenud? Et seal on üks väga huvitav uus tegelane tekkinud, kes jõudis omast arust järeldusele, et kümnise printsiip nagu ei toimi. Ja ma hakkasin küsima, et noh, kuidas sa jõudsid? Ja tema siis midagi katsetas ja tema elusse siis hästi tema väitel ei toimi. Aga ma kohe tulen selle juurde, et mis seal on küsimus, et väga sageli printsiibist tuleb ka aru saada. Ja siis tuleb vaadata, et kuidas ma printsiipi rakendan, kas mul on teatud tehnikat selleks. Coaching on tegelikult printsiip. Tehnika on mis? Küsimuste kasutamine. Avatud suunavad küsimused, see on tehnika. Ja konkreetne küsimus, ehk siis see hea küsimus, mis pani mind nüüd mõtlema, see oli nüüd konkreetselt see, mida siis Kristel ütles, et milline on plaan B väga. Et ma ise ütlesin selle avatud küsimusele, aga see nagu siis, et kas on plaan B, veel parem oleks küsida, milline on sul alternatiivplaan. Siis see oleks ka avatud formis. Aga see on siis tegelikult see sama, mis paistab välja, kuidas me toimime. Ehk siis meil on printsiibid, meil on teatud mudelid, meetodid. Ja siis see tegutsemine, ehk siis valmis lahendused. Kui sa küsid inimeselt tavaliselt, mida inimesed tahavad õppida, näiteks mida oodatakse koolitust, et mis te arvate, mida oodatakse. Kõige rohkem. Ei, no oskusi küll, aga oskused võivad olla, ma mõtlen, et kui ma õpin. Ja valmis lahendus, need on põnevad. See ongi see, millel põhineb väga sageli selline kurukoolituste nii-öelda fenomen, et ta räägib lugusid, mis on hästi põnevad. Ja on põnev kuunata, loomulikult. Ja siis on alati nagu see küsimus, et see valmis lahendus ja miks Jeesus ei jäänud sinna, ta ei jäänud valmis lahenduste juurde. Ta küll rääkis tähendamissõnasid päris palju. Ta loomulikult tegi ka teatud imetegusid ja need edasi valmis lahendusi nähti ka. Aga ta alati viis need tagasi selle juurde, ütles, mis oli printsiip, mis oli see põhimõtte meetod, mida ma kasutasin, et te saate pihta. Ja see ongi nüüd see sama fenomen, et väärtust kasu on ikka sellest, kui ma saad aru mõtlemisviisist, miks Jeesus ühte või teist asja tegi. Ega tavaliselt küsimus ei olnud selles, et jüngrid vaidlesid, et miks üks või teine nad nägid. Selle üle ei olnud kunagi vaidlus. Küsimus oli selles, miks sa nii ja selle ajal selle tegid ja miks sa seal venitasid ja nii edasi. Ega see, et Laatsarus üles tõusis, selles ei olnud mingit küsimust. Aga küsimus oli see, et miks see printsiip oli, miks sa ootasid ja miks sa nii viisi tegid selle. Nad ei saanud mudelist aru, nad ei saanud printsiibist põhimõttest aru. Mis tähendas seda, et nad ei suud seda teises olukorras kasutada. Need alati tegelikult õppimisel see asi on tegelikult otsi põhimõtted, printsiip. See on minu soovitus. Inimesed sageli jooksevad nii-öelda show ja valmis lahendus järjada. No see sõltub ka küpsusest, et kui küps inimene on, et mida vähem küpsem, ta on siis seda rohkem talle meeldib valmis lahendus, mida küpsem, mida kõrgema tasema juht on, siis seda vähem ta näiteks läheb mingit showd vaatama, vaid ta otsib seda ehtsat, et otsib printsiipe selle taga. Ja isegi kui sa võtad Todd Bentley, siis tegelikult on sinna vahepeale pikib väga palju printsiipe, väga palju meetodid. See ei ole päris see, et nüüd käed peale ja kogu aeg. Loomulikult see on see nähtav osa, kui sa vaatad teles. Aga tegelikult on seal vahepeal väga, väga, väga tugevad printsiibid. Ja sa pead neid sealt välja mappima. See on see, mida saad sina kasutada. Kui sa võtad valmis lahenduse, et Todd ütles niivisi ja nüüd mina lähen ütlen Jeesuse pealt kopiti ka niivisi. No kopiti, copy paste. Meie käe läksime, ütlesime, sõitlesime ja pärast said hoopis veel peksa ka. Ja siis tuli välja, et printsiip oli hoopis midagi muud. Valmis lahendus toimub ainult täpselt samas situatsioonis, kus on ideaalne välistegurid, kõik on täpselt samad. Siis sa ütled selle sama lause ja ta peaks nagu toimima. Aga enamasti sul sama situatsiooni ei ole. Sellepärast sa pead seal ümber pöörama ja otsi printsiipe. Sest seda sa saad ise kasutada. Nii, aga olemegi kokkuvõtte juures. Õppimise tasandid, sellega ma lõpetan. Mitu korda peab ühest asjast rääkima enne, kui see selgeks saab? Mis te arvate? Nii. Raili, mitu korda peab ühest asjast rääkima enne, kui selgeks saab? No, räägid hästi, aga mitu korda? No, räägid Railile näiteks. No. Palju sulle peab rääkima ühest asjast enne, kui saab... Palju Raimond peab näiteks ühest asjast rääkima enne, kui saab selgeks? Nii, mitu korda? No, 5, 6, 7, 10, 2. Argo. 20 pakub Argo. Nii, 20. Aha, Railil piisab ühest korrast. See on väga hea. Nii, aga no paku. Ei, no selles mõttes, et sa tegutsed, saab selgeks, et sa ikka kasutad ka, tegutsed ka. Mitte lihtsalt. Palju? Number? Miljon. Aha, see on väga suur. Ja. 7 × 77. Ja. Kes veel? Pakkuda. No üks selline uuring väidab, et juhtimises peab asjadest rääkima keskmiselt 17 korda, et ühest asjast mõnda asjast rohkem ja vähem, nii et noh, meie numbrid enam vähem nagu klapivad ka, nii et võid. Nii, see ei olnud üldse coaching praegu. Ma ütlesin kohe vastuse. Ma oleks pidanud küsima, mis sa arvad, kas küpsis on sulle hea muuses? Ma oleks praegu meelest ära, et siis ta oleks hakkanud ise mõtlema selle peale. Mõnikord selle hambavaluga seoses aitab ka see, et siis ma küsin ja siis ta hakkab ise mõtlema, kuule, ma ikka vist ei söö, kuigi ta väga tahab seda süüa. Aga kui sa annad nagu kiire vastus ei või jaa, kui ma oleks ka ei öelnud, siis ta lihtsalt vaidleks sellele vastu, aga coachinguga sa paned ise mõtlema ja siis ei hakka vastu ka vaidlema. Kui ta on ise jõudnud järeldusele, et kuule, et see on küpsis ära, maas hakkab valutama. Et see on ka coachingu point tegelikult. Nii, aga see oli lihtsalt üks asi. Mida? Nii, aga ma ühe slaidi jätan siin vahele, et siis oleme ma ajaga ka graafikus, aga ma panin siia lõppu ühe sellise asja veel siia juurde. Selle ma käisime läbi. Selle ma panin tegelikult, ma jätsin ingliskeelseks, ma mõtlesin, Adrianil on hea lugeda ingliskeeles, aga mis aitavad asju meelde jätta? See on üks Harvardi üks USA tuntumaid ülikoole, kus uuriti, mis siis inimestel meelde jäi. Ja võibolla, mis meile siis on tähtis sealt vaadata, et üks asi on nüüd see, et mida sa oled kuulnud. Lisaks sellele on ka see, et kuidas sa asju nagu sõnastad. Esimene on siis, ma kuulsin. Teine asi on see, et ma nägin midagi silmas. Ja inimesi, vaat siin on erand, et sellepärast ei saa öelda 100%, aga uuring väidab, et enamus inimestel on nägemis, mälu, ehk siis kui ta on midagi näinud, on parem. Reeglina see meelde jäämine on siis kõrgem, siin on ka pakutud seal 4-50 jääb siis meelde. Aga kõige parem tasand on see, et proovisin, katsetasin, ehk siis isiklikult märkmed mõtlesin, panin omale need 4 küsimust kirja. Sellisel juhul tegelikult jääb kõige paremini meelde. Aga see oli pigem siis lõpetuseks. Tagasi, millest me rääksime? Me elame muutuste ajal, mäletate, need olid need muutused ja muutuste ajal siis kippus tekkima see sama allakäiguspiraal, mida siis Bob hoiatas, kuhu me ei tohiks sattuda ja piir oli siin. Fiska, mured, jumala peale. Sellelt tasandilt on meil võimalus siis arutasime ka, et siin kukkus mõnel rühmal läks siis natuke allapoole ka ja tagasi jälle, aga see oli see mõte. Tänu, vaatasime, miks tänu oli tähtis ja tänu poole pealt siis eelkõige see leidmine, heade plusside leidmine. See on vajalik selleks, et hakkaks toimima nii-öelda see enese üles ehitamine jumala printsiibi järele. Et ma saan nii-öelda panna need plussid, miinused tulevad esinesest. Kui sa seda ei tee, siis miinused tulevad esinesest. Neid ei pea üles ehitama muuses. Noh, võib, aga mõned inimesed teevad isegi nii, aga kolmas, vaatseme siis coaching ja sealt on kõige tähtsam osa need vastused 4 küsimusele. Et mitmed ütlesid, et mõni küsimus oli raske, vajab nuputamist, mõtlemist. Need on klassikalised enese coachingu küsimused. Et sa võid ka ise ennast coachida ja treenida. Kuidas Jumal õpetab, vaatasime, millega oli Jeesus hädas oma jüngritega ja muuses ta kasutas püüdis kasutada just nimelt need avatud küsimusi sel lihtsal põhjusel, et ta tahtis, et nüüngrid ise ka mõtleksid, muidu ta läheb ju ära ja pärast nad ei oskagi midagi teha. Nüüd, kes on täna meie coach? Püha vaim, õige vastus. Et ta läks siis ära, ta jätis coachi ja coachiks on täna püha vaim, nii et, et selles mõttes selle võib ka siia juurde panna. Noh, jah, täna olen, ma püüdnud olla selles rollis teie kaalits ja minu coachi rollis, aga jah, kui me võtame vaimulikus sfääris, siis see võib olla loomulikult, kindlasti pastor võib olla sinu coachiks ja ka mõni teine inimene. Kuidas Jumal õpetab ja õppimise tasandit ja mis moodi me asju omandame. Et asju peab kordama, see on täiesti normaal. Ära pabista seda, et väga sageli juhtimises ka tegelikult ma puutun väga palju sellega kokku, eriti uued noored juhid arvavad, et ma olen nüüd mitu korda rääkinud, et noh, et imelik hakkab endale. Et miks oli imelik hakkab? Noh, aga ma olen kolm korda rääkinud talle. Ja siis me pärast arutame ja mõtleme selle peale, et see ongi ju sinu roll, et kui sul rääkimist ei oleks vaja, sama asja muuses siin. Kui Raimond räägiks ühe korra, kõigil on selgeks ja loovad Huberti raamatut läbi, siis Raimond võiks ju koju rahulikult minna. Siis polegi pastorit vaja, meil on kõigil asjad selge. On ju nii? Ja pole vaja Andrusel siin ees ülistust vedada ja nii edasi, aga tegelikult on vaja korrata. No. See on nii lihtsalt. Kui ühe korraga saaks nagu selgeks, siis on nagu kõik on okei. Okay. Nii, tänud teile. Siis võib öelda shalom ja supp on valmis. Oli vist nii? Veel ei ole. Ma vaatasin... Mul on üks rühmad ja muidu veel tegelikult, aga ma vaatasin, ma peale kahte veerand, jah. Et muidu te väsite ära ja tüdin, et ära ja siis ei midagi meelde. On ju nii. Aju väsib ära. Nii et oluline on vähemalt lepingu said sa kirja, mõtle nende nelja küsimuse peale, kui sul vastused ei olnud. Mõtle selle nimekirja peale, mida sa kirja panid esmaspäeval, teisipäeval, et mis on need plussid. Mäletad. Kus see meil jäi? See oli siin. Ja tänud sulle. Ma usun, et sa said natuke mõtte ainet. Ma usun, et mõnel tekis ka natuke reemat. Ma kui rääkisin päris palju ka loogose printsiipe, aga ma arvan, et kindlasti need coachingu küsimused peavad tooma siin reemani. Sest vastus sellele peaks olema sinu nägemus. Mitte minu või kellega teise oma. Shalom. Aitäh.